Nil-qakom għal-program iħor sekwestru, għan silaħar program sekwestru, mi għendra sopar li program illi għamilna vjaċ verament interessanti matul dawn il-xurta sajf, a proposito nittama li nesċilkom tiħdu xeftit tal-vaganzi u koll, għalli kif inu doveru tirku profitit l-enerġiji taqom, pero Campus FM kompla maqom matul dawn il-xur u koll biskeda interessanti ħafna. Dan il-program tlaqatajja ħafna minnkom is-semija kelli ħafna feedback pozittiv, ħafna nies jarawni u jisaqsuni dax fettillek għamil da suġġett imma mbagħad jieħdu gost illi trattajna dan is-suġġett u suġġett ukoll għaliex iltqajna ma stejjer ta' nies li b'xi mod jew ieħor daħlu fid-djar tagħna permezz tal-televiżjoni tal-internet u ra segwejnihom ukoll. Segwejna dak li kien ġralhom u forsi anke xogħol minnhom x'qed jiġrilhom f'dan il-moment wara l-esperjenza li kellhom. Miegħi kelli naturalment grupp interessanti ta' mistiedna li trattajna it-tema tas-sekwestru tal-kidnap tal-ħtief ta' persuna b'mod olistiku ħafna. Kif ukoll doverus naħseb jiena llum biex nagħlqu dan il-programm miegħi għandi nipprova nitfaħħa bil-Malta nara tiġi x'tajba, psikologa forensika fit-taħriġ, forensic psychologist in training, fil-fatt hija forensic psychologist igradwata però jkun hemm fażi ta' pratika li tkun trid issir għalhekk in training, fil-fatt għandi Mary Gilda Bono, niftakara xi ftit jewis, iktar ftit mill-ewwis waqt il-lectures, però llum il-ġurnata hija forensic psychologist in training, jiena nirringrazzja li sabet il-ħin biex tkun parti minn dan il-programm. Grazzi ħafna, Gail.
Grazzi
tal-sejħa. Gail, ħaġa, għaliex forensic psychologist u x'inhu forensic psychologist biex anke n-nies jieħdu ftit stampa ta'
Għaliex l-psikoloġija dejjem kienet interessani, dejjem kont biħsibni li ħan studja l-psikoloġija, però ma kontx naf fi x'ħan ispeċjalizza u bqajt ma nafx x'ħan ispeċjalizza sal-aħħar. Fl-aħħar tliet xhur tal-bachelor degree għal Malta, l-Università ta' Malta, kenna ċans nażlu placement fejn immorru. Jiena żilt li mmur Santa Maria li hija d-dar ta' rehabilitazzjoni mid-droga.
Ismexxi l-Aġenzija Setqa Santa Maria
hemm iktar minn waħda. U bażikament vera interessatni ddeċidejt li nistudja forensika, psikoloġija forensika. Fil-fatt bqajt issa li l-interess tiegħi issa huwa rehabilitazzjoni mhux biss mid-droga, minn mill-vizzji kollha u mill-ħajja ta' kriminalità speċjalment, jiġifieri ix-xogħol fil-ħabs u ma' kriminali ma' nies li jkunu wesqu qatt kriminali u ma' xi ħadd li jkun qed jipprova jeħles mill-vizzju tad-droga.
Il-valur tiegħek kif jippożizzjonaw ruhom fix-xogħol tiegħek? Ġifieri għax ħa nisaġġer, mhux nisaġġer, insomma nagħti eżempju kważi prattiku. Għawda d-dibattitu kbir dwar il-legalizzazzjoni per eżempju tal-ħaxixa. Jiena nsankun illi jgħat il-ħabs għaliex traffikajta, jonke għax kabbarta u forsi intrittu tajtek. U inti issa jkun li kollok il-valur bħala psikologa forensika li tajt isma' jiena li hija dik għandha tkun legalizzata hija. Ġifieri kif jitlaqgħu il-valuri tal-individu, tal-professjonizma, veramente mal-att li forsi soċjalment jista' jidher kriminali. Bħal kif kien, per eżempju, l-att omosessuali, sodomija, kienet konsidrata bħala att kriminali, ġifieri, u m'għadix, naturalment.
Bħala psikologa titgħallem minn kmieni ħafna li l-opinjoni tiegħek ma tidħolx f'xogħolok. Jekk niġu għal da, per eżempju, ħafna jisaqsuni kif studjati psikologija, jekk jiġi xi ħadd li baba it-tfal per eżempju jitlu l-Bukrajnuna ħadd tielu. Fimt iktar, xi ħaġa iktar li inħoss xi ħaġa iktar
closer to home.
Leja milli nħoss lej droga, per eżempju li xi ħadd għażel li bih droga. Però aha, xorta, da żgur xorta inti ħlajnuna, però hija xi ħaġa li se titgħallem minn kmieni li ma tistax tħalli l-opinjoni tiegħek personali titħol għal-ħares, għal-ħares għal-lob, l-għu nis il-liġi msa tkun bazata fuq dak li taħseb intu dak li tħossint, palp u għal-kas ta' droga, nafu li għaw ħafna minn huwa favur il-legalizzazzjoni tal-marijuana. U ħaġa interessanti ferm li naqra off-subject, imma meta għamilt il-teżi tal-masters tiegħi għamiltu mal-ħabsin stess li qed jippruvaw jeħilsum il-vizzju tad-droga.
Aw Malta.
Aw Malta. L-ebda minnhom rridu li l-marijuana tiġi legalizzata. Iktar siba fuq barra li n-nis jgħinu.
Il-su l-ajdut jew il-fema li inti tibda minna bat kompra la
fuq. Ifem, dawn huma nis li ħafna minnhom ikunu bdew ta' żgħira, ikunu bdew jużaw id-droga minħabba li ma kinux jafu ħafna fuq id-droga. Ma kellhomx l-edukazzjoni li tgħidilhom x'in il-konsekwenza ta' li tipprova, per eżempju. Allura huma jarawa li le, li tkun legalizzata mela ħadd tkun iktar available mela jiena iktar kont ħana għalija, bażikament, huma jekk jarawa. Ovvjament ġeneralizzazzjoni mhux kulħadd, mhux qed ngħidlek kull minn hemm il-ħabs huwa kontri, ma
hemm dik il-pożizzjoni ftit iktar predominanti. Inti meta kont l-Ingilterra kont titħol ġo istituzzjonijiet.
Konna morru ha, jien kont l-University of Kent. Konna morru
fej Londra.
Kent ha, Midlands, East of England. Konna morru kienu konna regular visits.
Kent at Canterbury.
Canterbury, da. Kienu konna visits regolari li il-ħabs. Kent hija magħrufa ħafna l-forensic psychology. Ħafna nies li huma li nistudjaw il-kotba tagħhom madwar id-dinja li huma bbażati hemmhekk. Allura speċta, it was an obvious choice għalija. Konna morru ħafna, jekk tgħidilhom li qed tapplika mill-University of Kent, kienet tkun ħafna iktar faċli biex tidħol il-ħabs, għax it's not easy bħala visitor laqas bħala student, ġifieri, they're very, very strict.
U x'rajt hemmhekk, x'kienu l-esperjenzi tiegħek?
Experience different is kont fl-imħabs għat kur ma nafx jek tafx il-ħabs l-Ingilterra ja għanda 4 gradi. Għam wahda li ja open, ġifiri il-ħabsin jitlu jħorġu kifiri.
Għem għem dik id-debattitu kbir fuq għad
il-dinja. Jiddependi fi għat mur, fem jek tmur fil-maximum security, għat għara dak li tara, għat mur fil-maximum security, għaw Malta. Jiena tal-opinjoni personali tiegħi ma naħsibx li l-ħabs taħdem. I don't think it's a solution for criminality. I think that naħseb li żid il-kriminalità, naħseb li taggrava il-persuna.
Tajt ġifieri minn dak li rajt.
L-opinjoni tiegħi, min ifhem
min interpret.
Jiena ma naqbilx li ma naħsibx li hija soluzzjoni. Għalija kieku kienet soluzzjoni ma kienx ikun reċidivizmu. Jew ma kienx ikompli jiżdied, għanibdew għajk. Il-fatt li xi ħadd joħroġ mill-ħabs u jerġa' jidħol. L-ħabs ma ħadmitx. U nibqgħu nżawha, u nibqgħu nżawha mad-dinja kollha. M'inhiex xi waħda li nħobb nikkompara ma' pajjiż ieħor, ma jfissirx li għax qed jagħmilha pajjiż ieħor hija tajba ġifieri. Għalija it doesn't work. Allura
iżomm il-persuna l bot mis-soċjetà. F'dak is-sens taħdem.
Aha. Da żgur, tipproteġi mill jekk pereżempju jinaf jekk hu xi ħadd li huwa psychopath, per eżempju, musse jaqaf joqtol jekk ma taqflux, minn dak la attiva mela taħdem. Imma psychopath normalment ma tista' jerġa' joħroġ, jekk ikun dak it-tip, jekk ikun xi ħadd li qatel. Jiena qed nirreferi għal min jidħol hemm u jerġa' joħroġ. Ma joħroġ rehabilitat, tista' ssejjaħ il-rehabilitazzjoni kemm trid u posta
rehabilitazzjoni. Ikollhom programm iktar forsi milli għandna Malta jew iktar milli
Tażgur.
U xorta tajt li
ma. Tażgur. Is-sistema xorta hija waħda punittiva. Tajjeb li jkollok programmi, mela le, tajjeb li jkollhom x'jagħmlu flok joqgħodu bil-qiegħda fuq it-taraġġ. Tajjeb li jkollhom lezzjonijiet, pereżempju, li joħorġu minn hemm xi degree, but it's not everything. Mhix xorta hija sistema punittiva, xorta huma maqfulin, xorta huma trattati ta' kriminali, minn jekk niġu minn dar, kriminali qegħdin kull imkien, mhux fil-ħabs biss. Inti qatt kriminali jagħmlu kulħadd. Id-differenza bejni u bejnek u bejn xi ħadd li qatt il-ħabs huwa il-gravità tal-li jagħmel mhux li jagħmel xi ħaġa kriminali.
Il-proporzjon.
Il-ququ li nqabad. Araw kemm ma jinqabadx, min ifhem. mentri huma trattati li mhux qed ngħidlek hawn Malta biss, is-sistema tal-ħabs hija xi ħaġa li l-bniedem when he's at his most fragile tkompli taqsu.
Il-dibattitu interessanti da l-esperjenza tiegħek meta inti kont iddur il-ħabs kien hemm ċirkostanzi fejn iltqajt ma' nies li kienu għamlu jew xi sekwestri jew kienu involuti f'xi ħaġa simili.
Ma tantx nieħu pjaċir nistaqsihom x'għamlu ngħidlek il-verità, ma naħsibx li it's any of my business. Hemm minnhom li jgħiduhuma, hemm minnhom li min irid jitkellem miegħek u f'dak il-każ jgħidulek. Nobody stands out, mhux qed naħseb xi ħadd partikolari bħalissa, però żgur li kien hemm dort ħafna ħabsijiet mhux xi ħaġa li mhux komuni barra minn Malta speċjalment.
Għalkemm interessanti li forsi fil-fatt waħda mill-affarijiet li kienet ħarġet matul din is-serje kienet li aħna probabbli għandna ħafna iktar esperjenza ta' sekwestru milli naħsbu, jien naf hekk raġel ma nafx qed jabuża lill-mara tiegħu u mhux qed ħalliha toħroġ pereżempju in a way huwa forma oħra ta' sekwestru. Li forsi aħna ma tixallinniex il-bozza ħamra par meta nseraq xi ħadd propju bil-moħbita fis-satra tal-lejl imma.
Tissema bħala qatti kriminali differenti.
Issa xi ħaġa differenti. Il-forensika x'tipprova tagħmel x'inhi differenti fil-psikoloġija forensika milli fil-psikoloġija klinika jew kellha fil-counseling jew fil-forom oħra li ma nifhem xejn fihom, imma x'għandha speċjali l-forensika?
Differenti xej li għandha partikolari hi li tiffoka fuq l-atti kriminali, fuq il-moħħ kriminali, fuq il-bniedem li jew biex ovvjament biex tifhem l-intenzjonijiet u dawk l-affarijiet li ġeluh iwettaq l-atti kriminali biex jew tipprova twaqqafhom qabel ma jsiru jew tipprova taqbad.
Ma kif se taqbad? Jien xilek.
Għandek eżempju, pereżempju, meta kont għamilt dawk it-tliet xhur is-set qgħu Malta kellhom programm. Ma nafx jekk għadu xi jsir, nispera li għadu jsir. Kellhom programm fejn kienu jidentifikaw demographics fejn it-tfal huma iktar probabbli li f'dawk l-areas li ħajersqu lejn id-droga. U kienu imorru fl-iskejjel u fil-komunitajiet f'dawk l-areas u kienu jitwom lectures u kelmuhom fuq id-droga. Very proactive. Fimt li daw għadhom tfal, fimt qed jisimgħu minn qabel xi ħtar tista' tagħmel id-droga, probabbli jkunu qatt ma semgħu, fimt jekk tkun xi area fejn efhem mhuwiex komuni li tfal tgħidilhom tbejjed biex tagħmel droga, tagħmel xek. Fem għandna minnhom hawn Malta wkoll jiġifieri u jiena lija kien xogħol siwi ħafna nispera li għadhom jagħmluhom ma nafx x'ekk.
Interessanti meta kont ngħallem inġol skola partikolari. Kont induna ċerta tfal li għandhom ċerta behaviors partikolari jew kellha ċerta kuntest li ġej minnhom illi ser jiġibuhom biex jagħmlu. Konna nitkellmu bejn it-tiċi, konna nitkellmu ħafna fuqhom. U vera, ġbi ħafna minnhom snin wara tisma' minn daħal ġol ħajtu minn naqbad bid-droga u minn. Ġbi fil-verità jisu kif ngħidu b'Ingliż, writing is on the wall. Imma ma nkunux nafu. Ġieni qed nammet ma kontx inkun naf minn fejn staqbad tibda ma se tagħmel da. Jiena niftakar li nuku konna nitkellmu nuku żewġ soluzzjonijiet li ġew f'moħħija li ta' tifhem ma jibqax fejnu, ġifieri dan jittieħed u jitpoġġa f'kuntest kompletament
li ovvjament
li ovvjament issa x'tagħmilha sa jkun.
U li għandha effetti.
U għandha effetti wkoll ġifieri ora. Imma isu jekk ħadtu isu kif taqbad kif jagħmlu l-UFO żgħut. Jew kellha dan forsi l-qudiem isib tfajla jew ġuvni li jissettilgħu magħhom u jkunu jistgħu jifkaw dik ir-relazzjoni u dik ġejment ikollha ħafna pożittiv għal xogħol.
Tiġri wkoll ha.
Però prov il-verità hemm li jekk tgħid int ma naħsibx li jsir wis hekk isir ma naħsibx li jsir wis.
Jien dak iż-żmien kien jiena 2010 qed ngħid l-aħħar li għamilt l-aħħar li kien.
Minn mhux daqshekk nittama.
Le, nispera li għandhom isir kienu. Ma nafx hekk isiru xiktar minn xi aġenziji oħra, ġifieri ta' jien samejt iset għax hemmhekk kont.
ترى الفورنسك أنك بحالة البسيكولوجيا الفورنسك أنك ترى بحالة ميكانيزم تا بريفنسيوني
لازبور عمي مش ينبس فهم هي معروفة بحالة ميكانيزم تا بريفنسيوني وكل
شاندو بارتيكولاري المخ تا كريمينال باتولوجيكامنت عندو جبيري ينك نهود لو اكس ريدا سنرى لو بيتشا من مخ ليها ديفرنتي من مخ تهاتيه كنيامي ما لدي كليك لديا
يك انت سنة قبل ما نقول لك لا Skont xinurat kriminali, jekk inti qed tiddilja ma' xi ħadd li għandu problema ta' żbilanċ kimiku fil-moħħ, pereżempju, li iġielu jagħmel ċertu affarijiet, mela ovvja ħassib xi ħaġa differenti f'moħħu, imma dak ikun marit, ikun hemm differenza kbira. Min xi ħadd li iwetta qatt li Per eżempju, għan semmi xi ħaġa li hija kontroversjali ħafna li huwa istess ma' tfal. Sewwa. Xi ħadd li huwa li jattrattaw it-tfal hija xi ħaġa ħażina fis-soċjetà tagħna. Hawn soċjetajiet fejn hija aċċettata u fejn hija normali li n-nies jiżewġu tfal, il-kbar jiżewġu tfal u jkollhom qatt isesswali ma' tfal. Ma tistax tgħid li dan għandu xi ħaġa ħażina f'moħħu. Tista' tgħid biss li mhuwiex konvenzjonali fil- preferenzi tijaw, fimt?
Pran ne patologizzawx?
Zgur, la zgur. Xaħna lina mux normali ju. Emma, in reality, I mean, min iġet najt li kull min mis tfal, jew ifem, li regardless ta' kemm inti attrattat lejn tfal, jew attrattat lejn mal-li raġel, ma' dik ġit missa. There's still a wrong there, xorta għamil ħażin, fimt? Pero aħna najdu dak kistra kif joġbu it-tfal, per eżempju. Għalina mhux normal, għalina vera xi ħaġa ta' barra minn hawn. Però kieku jkun jgħix f'komunità oħra, kieku jkun jgħix f'xi tribe f'Afrika, per eżempju, fejn hija kompletament normali qashat ma ħares li ħdar tej. Fimt aħna hija qatti kriminali. L-qatti kriminali hi li missom mingħajr. Ma kienu jafu xinu jiġri, bazzikament, jom minnar li għallu lu jiva huma. Mhuwiex li huwa attrattat mit-tfal, fil-fatt issib iktar pedofli li imorru għall-għajnuna qabel ma jagħmlu atti.
Imorru qabel?
Qabel. Isma
jina. Kunu ġati għatu indikazzjoni.
Isma jina tinħossni hekk hekk għajni. Teżist il-chemical castration, per eżempju, li hija sistema ta'
medicina.
No. Medicina li
tneħilek l-appetit sesswali.
U
jagħmluha mod personali huma jażlu li jagħmluha.
L-Ingilterra insert għajna intqajt ma' tlieta ġabu għamna l-università biex għatuna lectures u they were very open, ġifieri about it.
Kienu pedophiles.
They have tendencies. They're not pedophiles because they haven't done anything with their tendencies. Yeah. They sought help for it before.
Uamlu di lastre.
Li marron tabib isma ejni. Għax ma nafsa namel. Għat inħosni għattratat li di tifla, per eżempju, da tifel, jow. Sa namel, you know? Tiskanta kemem, I mean, skontuma ġifiri. Teżista ħafna li fitxulajnu la qabel ma jamlu lat kriminali. U għanna minna lina li xaħat li u għattrattat li jitfall u għaxaħat vera differenti minna jew xaħat li ovvjament daw n-nisiex fil-soċjetà u għandhom ħajja normali, għandhom businesses u jaħdmu, they're very successful people, ġifieri.
L-istess isu, mhux l-istess, ma' situazzjoni simili li inti jinnaf tkun qed tirrealizza li inti persuna gej imma żomma taħbija li soċjalment. Għalmin uf ċerta soċjetajiet għadha mhix ġiri
ħafna jafni. Li inti gej mhux kriminali.
Li inti mhix kriminali.
Li kollok x'taqsam ma' tfal iva.
L-impatt tagħha ma nafx jekk hux ġiri
mhux għad. L-istess għażla l-immaġin. Nimmaġna li l-istess għażla però wieħed jekk gej jista' jagħżel li ma jaħbix.
Ekko.
Oliver ma jistax. I mean, jista jgħażel, ovvjament, tażgur jista, ma għandu l-konsekwenzi, għandu l-konsekwenzi ta'.
Il-chemical castration dik tkun xi ħaġa permanenti, ġifieri.
It's medicine for life.
Ma once li bdejt tuħda trattament inti daqshekk imbagħad ġifidan anki rapport tija, ġifidan ma jixiftijax. Ma
l-mara, jo.
Ja, ma jixiftijax.
Ma jikollu xaqsam, sesu.
Jek għet jihu n-nies illi jazlu, sada ma tistax mandekx il-grupp omoġin, ma tistax tajt kullħat l-istess, ġifidan laqas fxej, ma nistaw najdu li aħna. Ma, xie wassal biex personi jaslu biex jisir u jaħtfu, jaħtfu personali, xie tkun id-dinamika, għalix?
Diversi motivi. Il-ħtif huwa tant huwa vast. Per eżempju, jekk ħadd jieħu xi ħadd għal ransom. Sowa, jew inkella għal express kidnapping jgħidulu li huwa ikun issaqsi għall-ammont ta' flus żgħir ħafna li taf li dak li qed issaqsi hija ffordjaħu jsejtulek dak li ħin stess u tjulu dak li ħin stess. Ma jkunx xi ħaġa li tkun jgħidu l-express kidnapping.
Express kidnapping.
F'dak il-każ il-motiv huwa l-flus, sa għalfej dak li qed huwa taqla għandu bżonn il-flus hija xi ħaġa oħra. Fimt dak jista' jkun għandu bżonnhom għal xi ħaġa medika u jista' jkun għandu bżonnhom għax irid il-flus bażikament. Hemm il-bride kidnapping li l-Ingilterra tisma' qed nisimgħu ħafna biha issa f'daqqa waħda li l-parents ta' xi tifla iżommuha kontra l-volontà tagħha biex iżewġuha ma' xi ħadd ieħor. Illum huma l-parents tagħha stess, jiġifieri, imma hija ma tkunx trid tiżewweġ xi ħadd.
Ma tkun marbuta mir-reliġjon?
Normalment tkun xi ħaġa kulturali, jew tkun xi ħaġa reliġjuża. Tiger kidnapping li hija li hija meta pereżempju jiena naħtaf il xi ħadd li huwa qasis għalik biex inġelek tagħmel xi ħaġa oħra, jew tiftaħ lis-safe pereżempju, jew fimt jiġifieri il-kidnapping il-vittma tiegħi mhux vera l-vittma, tkun il-vittma tiegħi tkun inti.
Okay.
Imma jiena nkun qed nuża xi ħadd ieħor biex to get to you, bażikament. Trafficking, li ovvjament il-motivazzjoni tagħha hija l-flus li they kidnap to traffic nisar ġild fall. U hemm affarijiet oħra ta' personal gratification li xi ħaġa tkun trida tant inti li għalik huwa worth it li you kidnap bħal huma sexual gratification pereżempju, bħal huma om jew missier li jaħta fit-tfal tagħhom stess biex iżhom biex jieħu responsabilità tagħhom jiġifieri ma jagħmilhomx ħsara, imma jżommhom milli jaraw l-omhom jew missierhom jiġifieri jkun hemm ħsara fija nifisha.
Storja bħalissa għaddejja Malta stess fuq l-internet, Malta stess,
iktar minn waħda.
Jettajt openly, ġifieri li l-raġel li kellha mhux qed iħallija tara żewġ tfal minnhom.
U ovvjament iktar ikun serju l-każ jekk wieħed mill-parents jisirqul barra mill-pajjiż bit-tfal għax imbagħad vera laqas biex tkun jafu fejn it-tfal laħseb wara.
Problematika ta' vera.
Aha. Ifhem dik ukoll personal gratification tant irid jew tant trid tieħu responsabilità ta' daw it-tfal waħda ma tridx ir-raġel jew ma jridx il-mara tkun involuta fil-ħajja ta' daw it-tfal li għalija isir worth it. It becomes worth it eventually.
There's a price to it.
Of course, but to them it's worth it, otherwise I wouldn't do it.
U xieġri meta t-tiprova t-identifika, ġifiri, I mean, hu l-eżempju per eżempju naf ta' medim, jissat daħlu nizġodda fija raġoj tiftu l-investigazzjoni. Ma kif se jahendilija? Jow il-forensic psychology u għamiklub li prova jifem il- il-xenarju kolli kien hemm li se jipprova jippruvaw jitlu f'ċirkostanzi fejn jippruvaw jgħinu li l-pulizija jinterpretaw x'qed jiġri u x'ġara u d-dinamika u l-biċċ differenti biex forsi joħolqu l-istampa aktar
il-profiling. Konsens semmielek qabel aha. Meta saqsejtni x'inhu l-użu, I mean x'inhu differenti forensic psychologist. Aha, skont x'linja jagħżel forensic psychologist jista' jaħdem
speċjalizzazzjoni tagħha.
Hemm jobs differenti, jista' jaħdem fil-prevenzjoni kif qedna qabel. Jista' jew tista' taħdem mal-pulizija bħala kif qed tajt inti understanding the crime, profiling, testing l-iktar, għax meta dajndu profiling, n-nis jaħsbu li ħajitħol forensic psychologist, ħajħares li xaħat u kif jamlu fuq il-television. طيب لا لي يبروفا يفهم شنو قدي من المخ ويبروفا يعرف يكو شتيات الفيريتا ويبروفا يتستيا هل for example if they please that they're criminally insane بش يبروفاو برا من مالتا لكتار يصير يبروفاو يهلسو من الهابس li istiri testing fuqom, jew psychologist, jew psychiatrist, dak il-każ.
Mhux xorta l-benchmark huwa benchmark ta' standardization, ġvinti qed titlaq minn punt fej hemm dak li huwa normali hu.
Ah, da żgur, it's a spectrum.
Imma x'inhu normali fis-sens
what is normal?
Eżatt, għandna tlieta għandna.
Insa l-kriminalità, x'inhu normali?
Ekku, il-kunt. Allura kif inti tista' tittestja li għadik?
No, you're not testing on whether he's normal or not. Mm. You are testing whether he has a particular illness.
Mm.
That there's a difference. Jek, per esempio, jintit marti t-tabib, potajdlu, jinaf, għandi ġuħta ras. U, jistaj testi jek jint għandek x-barra mufuna t-tumur, per esempio, jow le, musi jitesti jek inti ġorrajt, għax musi jgħot jitesti jek kollok.
So,
you're not testing someone to see whether he's normal or not. That doesn't come into it. M'għandek xejn biex qas għandek interess biex tarek xatt. Inti qed tittestja biss jekk pereżempju bniedem hux vera schizofrenic, pereżempju, jekk hux vera kif qed jgħidu sema jew ra xi ħaġa li ma kinitx hemm li ġelitu iwettaq qatt kriminali, pereżempju. So skużani skemm semmi schizofrenic so ħafna iktar schizofrenics li mhumiex kriminali minn li huma x'inhis ma lajta.
Xanki
ħafna they're normal, really. They live a very normal life. Imma dak ġieni f'moħħi bħalissa li.
Ma pereżempju naf xi ħadd li dik kienet tgħidli żewġ skont għamilt placements fis-soċjal. Bħala weħed persuna minnhom kienet tajdli li tisma' ħsejjes, ġri fil-mument meta tkun fir-remission tkun sew dan kollu hemmhekk ma kienet nismagħhom. Li ħsejjes ġifieri konna ngħidha ma' xifri qed tisma' tgħid nisma' jisni qed nisma' lilek.
Għax inti
ċar ismu.
Il-proċess ta'
ħadd li kien ixhom, which is even more
all senses, kont se ngħidha, it's of it doesn't have anything to do with the subject, it's all senses.
Ġifieri mhux ċajt, eh?
No, it's not. Inti the way you understand that it is actually happening is meta inti qed tisma' xi ħaġa, is-smieħ huwa proċess fil-moħħ. Mhuwiex bil-widna, l-widna hija l-istrument, bħall-għajnejn huma l-istrument.
Mingħajr
il-moħħ, minn tista' tarhom, tista' tisma' jista' mhux ikollok għajnejn u widnejn. U ovvjament il-problema tkun fil-proċess li qed isir fil-moħħ. Mhux jiġifieri huma vera qed jisimgħu, mhux qed jisimgħu inqas minnek jew differenti minnek. Imma f'moħħhom qed isir il-proċess ta' smieħ. Huma qed jisimgħu xi ħaġa li aħna mhux qed nisimgħuha mhix hemm. I mean, aħna mhux qed nisimgħuha ngħidlek mhix hemm, I mean għalihom hemm meda.
Hija sitwazzjoni diffiċli. Tista' taħdem imma dawn in-nies, ġifieri ma' nies li jkunu waslu biex għamel programm hekk ħadd il-motiv. En najdu fuq motiv ta' li inti tisra persuna, ġifieri m'hemmx forsi il-motiv ta' ma nafx ta' flus jew kella ta' tpattija jew kella ta' ser minn fa. Ma bħal kellek il-każ ta' Cleveland, per eżempju, ta' l-instabu wara xahar snin kellek ruxmata, Natasha Kompesh, il-Fritzels, ġifieri ġifieri inti qed tisra litteralment su.
Kolla kella motiv.
Kella motiv, eh?
Kolla li semmejt kien hemm motiv, jekk semmi l-Ohio kellu motiv sesswali u ta' dominanza. Jekk semmi l-Fitzel kien clearly sesswali għax kellu ħafna tfal hemm ġew, ġifieri u ovvjament dominance. That he wanted to dominate the woman. There's always a motive.
Dejjem ġie hemm raġuni.
Dejjem ħajkun hemm motiv. Ifhem jekk xi ħadd Naf li nisimgħu b'każijiet fejn dak li huwa akkużat jgħidlek ma nafx għalfejn għamilta, but it's very, very rare. Very rare.
Dik tgħin li tkun taf li għamilha l-raġuni
meta tkun biex jiġi trattat? Trid tkun taf x'ħa taħdem. jekk u ħata fil-xaħat għax irrid dominanza fuq xi ħadd, inti titħadem fuq il-fatt li dal-bniedem għandu bżonn, tant għandu bżonn jiddomina l-ħadd ieħor li wasal biex ħata fil-ħadd ieħor. And ovvjament inti miegħu you explore him, tidħol fid-dettall biex tara minn fejn ġiet din il-tendenza, minn fejn ġiet dal-bżonn li jiddomina l-ħadd ieħor. X'ġara biex ikkawżalu biex ikkawżah li ikollu dal-bżonn li jiddomina l-ħadd ieħor.
U jkun qed jirrazzjonalizzaw. Għalih tkun ġustifikata?
Mhux proċess ta' sija, ġifieri, eħe, le, u żgur, da' żgur għalih ġustifikata. Ikun hemm minn għalih jgħidlek jiddispjaċini tal-li għamilt, ma nafx kont qed nagħmel dak il-ħin, I don't know what I was thinking.
Na Castro tal-Ohio hekk qal insomma.
Ifhem, għax xahar snin.
Xahar snin.
Kellu ċans jiddispjaċini.
Ngħidlek, jiġifieri kellu ċans jisib soluzzjoni għad-dispjaċir tiegħu ma. U għannis jina din li taffaxxinani, donna il-komunità, ma diċ jisa il-kejl, il-regolatur, qabel konna niddejqu, illi jina niftakar meta kont nistudja, kien ikolli meta kont għadni nix mommi, kelli tiqa, kien tagħti ta' barra, u kien hemm xi ħadd faċċata tagħna, u dik kienet dejjem titewwel minn wara l-portella. Illum il-ġurnata kont nitkellem ma' xi ħadd. Is-swieqi fejn isiru ħafna attività kriminali, qatt ma nisma' ftehmu għamlu daqsxejn neighborhood watch u għadu t-tawlu minn wara t-tieqa. Ġiri qabel konna kienet iddejjaqna llum. Però kien hemm xi ħaġa
intenzjoni warajja.
L-intenzjoni probabbli ma kienitx l-intenzjoni kienet
kurzita
li tara x'inhu David.
Kurzita, xorta ħaddejjek imma jekk
inti. Ħaddejjani, ma jien konna naqal il-portella, jew konna jiba, jew kont ma nafx konna milla, insomma kont nafx konna milla. Ma ġieri. Ok, ma kienet, però llum il-ġurnata donnu l-komunità. Ma li ġin nistama mor il-pene kuna, għura assolutament mix fija. Ma jesu, dan il-mod kif inti t-regola, jesu, il-soċieta jesu abdigat minna, jesu fedi il-polizija, kullħat jiex il-ħajja tiegħu, jinfejsen indaħal, jimma importanir.
Ma tantx narah il-kas, qed naħseb fil-kas ta' Cleveland li semmejna. Fej komunità ta' nis li qasja fil-xulxin li ġew flimkien jippruvaw jgħinu jew April Jones li iktar riċenti, inqas riċenti. Komunità sħiħa, nis li ma jafux, kulħadd tifittex dil-povra tifla. Insomma,
dal tagħha.
Jew Madeleine McCann, l-iktar naħseb każ famuż li d-dinja kollha qed tfittxa lit-tifla. Postijiet iktar minn oħra, postijiet li identifikaw ma l-Ingilterra palma l-identifikaw aħna, iktar minn postijiet pal-Azja, fej probabilment iktar u probabli li qiegħda jekk ħaduha per eżempju għal trafficking. Imma il-komunitajiet jidru li iktar jissaħħu, iktar jiġu flimkien dal-każijiet. Hemm sitwazzjonijiet fejn, per eżempju, jekk tiftaħ l-news u ħatara każ ta' ħtief l-Iraq fejn huma fejn l-iktar komuni l-ħtief fid-dinja. L-Iraq huwa l-iktar u l-iktar ikun tal-foreigners ta' nies barranin li jkunu. Laqas ma nasbx tagħti każ daqs kemm hekk tara l-news u tara xi ħadd li ħadd fuq l-Ingilterra pereżempju. Għax waħda t-identifika iktar ma' xi ħadd Ewropej li huwa bħalek fimt u l-oħra ma tantx isiru isiru ħafna, ma tantx tisma' bihom l-Ingilterra daqs kemm ħadd tisma' bihom l-Iraq. Naħseb kieku tiġri hawn Malta, iktar u iktar kulħadd ħajnaqgħad u jiġi jara kif ħajjagħmel biex jgħin il-ħadd ieħor. Għax hija xi ħaġa li ma tantx tinstema, fimt? Sfortunatament il-negattiv tal-impatt fuq is-soċjetà u kwalunkwa kriminali, il-nis tant hop
sensazzjonalizmu
li tispekola u jkollha ħafna preġudizzju, kulħadd jivvinta l-istejjer u jżid biċċiet kif ġara fil-murder ta' New Year's Day ta'.
Ekku.
Kulħadd jivvinta u ħadd ma jaf fil-verità xi pulizija fil-fatt ma qalu xejn fuq l-istorja, ġifieri fil-verament, taf li jekk titkellem li xi ħadd qed jgħidlek xi ħaġa, taf li ma jafix għax fatt, taf li jafa għax qed semaħħa minn x'imkien ieħor, pereżempju. Dik hija r-reazzjoni tan-nies, għax n-nies tħobb drama, tħobb tissensazzjonizza kollox. U dik f'investigazzjoni kriminali tagħmel ħafna ħsara, għax ifhem tismaħħa darba, tismaħħa darbtejn, tismaħħa tlieta, fl-aħħar titfa' l-investigazzjoni fuqha u tkun qed taħli l-ħin, għax tkun qed taħli l-ħin fuq xi ħaġa li mhix vera, u f'każ taħtif pereżempju, l-ħin huwa prezzjuż immens.
Iktar medi l-ħin, naturalment, iktar s-sessi.
Iktar għandek ċans.
Iktar medi ma kien
għadda. Iktar għandek ċans li l-outcome s-sej kompozitiv.
Fil-scene of the crime. Il-forensic psychologist ikunu, forse mux Malta, ma f-postit għora fil-xeni tal-scenes of the crime.
Skont il-police force, il-Kanada, per eżempju. Il-Kanada, per eżempju, ikunu dejjem.
Huma parti mit-tim.
Huma parti. Il-Kanada huwa l-pajjiż li huwa l-iktar il-qudiem fejn tiswar il-psikoloġija forensika. Skont it-tim, l-Ingilterra hemm police forces li għandhom u hemm li m'għandhomx. Skont kemm huma kbar il-forces, mhux kollim kien huma l-istess daqs.
U minn xena partikolari, minn situazzjoni partikolari tkun tista' tidentifika.
Iktar importanti li tkun hemm biex tkun għal l-informazzjoni tiegħek stess għal xogħol li ġej wara.
Okay.
Mhix pal ma nafx CSI jidħol fil-kamra jgħidlek da bjont raġel
għandu
20 sena. Nisdak xogħol l-investigatur mhux xogħol psychologist. Imma television jgħati impressjoni naqra ħażina ta' x'jagħmel forensic psychologist.
Jitfa' ħafna responsabilità fuq kemm ngħidlek.
U naqra
criminal minds u
fehm jagħmluna naqra psychic għax fil-verità min criminal minds semmejtu inti criminal minds faċar minuti joħorġu profile u jkun eżatt. Kieku qatt ikunu żbaljat jistra. Mux il-kas
ġifiri. Meta inti tissemmi situazzjoni, għax donnu waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet komuni li tara f'daw ċirkostanzi li semmejna, daw l-inċidenti li semmejna, hemm ixu ta' dominanza ta' kontroll tal-persuna, ta' poter li inti trid assolutament iddomina. Dak ma jistax jiġi identifikat earlier on qed ngħid jiġifieri. Jew jiskatta minn xi sitwazzjoni partikolari.
Mhux kulħadd li jħobb id-dominanza jew li għandu bżonn ikun dominanti ħajwettaq ti kriminali.
Issa jkollu business, pereżempju, jiddomina f'dak il-mod.
Can apply it in a very positive way. Għal xejn ħadd tiddentifika minn qabel, hemm issa taresta xi ħadd minn qabel, jew mhux se taħli l-ħin, għamin taħli, mhux se taħli l-ħin prezzjuż ma' xi ħadd li li mustaq għadu ma' mel-xej, fimt, it's not a trait li bil-fors it leads you to criminality, li bil-fors ġelek tu għat kriminali.
Il-kriminalità hija ċirkostanzjali ħafna, ma hija mhux prevedibbli, imprevedibbli, ġifieri ma tistax. Kif nistgħu Ma nistawx neprevjenu għadbi, ma nistawx neprevjenu dawn il-situazzjonijiet.
Le, għajmi.
Ma saqqatni tal-mu bizzejed biex.
Situazzjoni fej, per eżempju, taf li omu mistira din l-orti u għati ġildu għadfall, per eżempju, taf li l-om jol mistiru ma barranin. F'dak il-kas, għajmi nifem, taf li jem riskju li tista' tiġri mela le. Imma, apparti minn hekk, f'każijiet taħtif, għajmi ma tantx tista' tarhom ġejjin minn qabel, fimt? L-Ingilterra għandhom ħafna dal preżempju ma tistax toqgħod bil-wifqa quddiem skola jekk m'intx qed tistenna t-tfal tiegħek jew jekk m'għandekx. Okej, vera ħadd waqaf, imma fl-istess ħin jien li rid noqgħod bil-wifqa quddiem l-iskola forsi nistenna xi ħadd ma nistax. Fimt ġifieri sa bit farfetched ukoll.
Ġifieri ċerta regoli fil-verità min li jagħmel.
Għandu xalfi joqgħod quddiem l-iskola u m'għandux.
U m'aktar som aktar som deċiżjonijiet mhux politiċi ta' ma nafx insomma jew politiċi forsi wkoll għaliex biex tagħti dik
il-security
qed tagħmel xi ħaġa full sense of security. Ma persona bħal din, persona li domina, persona li kontrolla, persona li għamela 10 snin ħalla xat fil-kantina, jew 18 sena fil-kantina, jew kella. Għaxin t-lewel semmejt li il-ħabs mux neċessarjament soluzzjoni. F'każijiet bħal dawn hija soluzzjoni mhijiex jista' jeda jkun riabilitat b'tali mod li tista' tarġa' tibatu lura. Riforma dal-persuni u dem sibqa.
Lura fis-saċċetà.
Speċjalment jekk tista' tiddentifika pereżempju li dan jiena pereżempju fil-każ ta' Fritzl jingħad li kellu relazzjoni stramba ħafna ma' ommu, jista' jkun hemm kien hemm esperjenzi insestwali wkoll.
Li kien vitmaw qabel ma'
u li kien vitmaw, allura missieru telqu, kien twilet f'kultura nazzista, fraħal fejn in-nazizmu kien qawwi ħafna, fl-Awstrija fejn Hitler kien ikkonsidrah bħala kważi post vera importanti fejn kien hemm il-kampi ta' konċentrament. Allora mat jekk inti rnexxilek qed tara dawn il-patches kollha u dawn ħafna minnhom irriżolvejthom.
Ma nistax nitkellem fuq Fritzl u laqqas fuq min jaħtaf in ġenerali, nista' ngħidlek biss li kull individwu huwa differenti. Ma tistax tgħid li xi ħadd li jistgħu jiġu rehabilitati kollha jew ma jistgħux. Jekk pereżempju jekk inti dejjem ħataħdem, jekk ħataħdem sew, ħataħdem miegħu bħala klient, dejjem ħajkun hemm, ifhem, nispera li ħajkun hemm improvement. Jekk jistax jiġi reabilitat li jekk issa jerġa' jagħmilha, ma nafx hemm minnhom li joħroġ u jerġa' joqtol pereżempju u jerġa' jaħtaf mela le, hemm minnhom li le, pereżempju fil-każ ta' Fritzl. Ma nafx jekk il-fattur kienx li kienet it-tifla tiegħu, pereżempju, whether that was the attraction. Fimt jekk m'għandux twal oħra, pereżempju, the dynamics have changed for him, fimt? Ma nafx, hemm iddiffiċli tajtaħa jew le, jistgħu jkunu reabilitati jew le.
Pero f'dak il-mument, alright, ma kuku tkun f'dak il-mument u qed tagħmel l-analiżi tal-persuna, tista' tasal punt fej tista' tikkalkula bejn wieħed u ieħor dan jekk hux. Ser ikollu ktar chances minn oħrajn, għax inti dejjem se jkollok chances ta' tagħmel.
Taskur, le, taskur, inti meta tkun qed taħdem ma' klient, meta tkun qed tkellem klient, tkun taf bej wieħed u ieħor wara ovvjament ħafna żmien wara l-issir ta' fusew, tkun taf bej wieħed u ieħor kemm qed jagħmel progress fil-fattur li tkellimtu fuqhom għax tinsiex jista' jkun hemm fattur li qatt ma jikxifhom. It's up to him li ħajgħidlek u inti tista' tinduna b'affarijiet li msiru jkun.
U jista' jkun affarijiet li huma laqas jirrealizza l-qedem.
Ukoll. To a certain extent, Iva, you can analyze sa fej wasal, kem improvja, kemmu ta' danger soċjetà, fem ħanamlu hekk jekk terġa' teħilsu, però it comes after a very long number of years, speċjalment xi ħadd bħal Fritzl li minn età żgħira ħafna. Da kellu zbilanċ totali fil-ħajja tiegħu fej tidħol compared to the rest of society. Compared to the rest of society, għax għalih kienet trobbija normali. Fimt għalina ma kienx. Jiġifieri għalih kellu dawk il-fatturi kollha li għamluh il-karattru li huwa issa. Li dak huwa diffiċli tiegħu li r-rehabilitazzjoni li għalih hu man hu normali. Fimt u hekk tgħallem u hekk kiber u mhux tallem jiġifieri jaħtaf u hekk taġen qed ngħidlek, imma u kiber b'ċertu valuri li huma differenti minn tagħna.
Interessanti kien hemm mhux taħtif imma ta' serial killer famous ħafna Ted Bundy pereżempju, dak kien gustus, kien
very charismatic.
Charismatic u dak kien għax mistqers bħal ħelsuh. Xi darba minn għalija kien jiddefendi lilu nnifsu dan kollu, dak ħadd ma kien jemmen. Clever, dak kien assolutament barra minn dak issa mbagħad hemm nies oħrajn li tarhom dawn kien hemm mit minn il-bot li qbal u ħajk tarhom minn ukoll bir-ritratt Italjana tagħhom tarhom il-bot ukoll tgħid dan għal xejn sew, ma dana kien jidher kollox sew, dan jidher gustus, well dressed.
That is the trait of a true psychopath. very difficult to identify. It blends, blends very well into society.
They blend very well.
Very well. But they're probably very successful because they're rootless. They successful work-wise, I'm saying, career-wise. And they might go through their entire lives. Minarma jikom metu għat il-kriminali, ġifiri, minn xalfej. Fimt, jekk ikollhom soddisfazzjon mill-ħajja tagħhom, jekk jegdaw tant marru tajja fuq ix-xogħol, per eżempju.
Nixxilhom jibqgħu għaddej minn fuq nies u
in a way
ħadu il-da tagħhom il-stimol tagħhom.
Mod l-insejkolu legali.
Politically correct, kif taqbad tajta.
Seta' ma kienx legali jew kien weġġa' ħadd ieħor mod ieħor, imma jista' jkun soddisfatt bli jagħmel bħajtu, m'hemmx għalfejn jagħmel atti kriminali. Dakko għad diffiċli ta' psychopathic.
Mbagħad jirnexxielu jinbidel, ċaj, mbagħad jirnexxielu joħroġ din il-sejt jew joqtol. Jirnexxielu he comes and goes fih nifsu b'mod daqshekk.
Aha, mhux joħroġ, it's part of him.
Imma hu jaf li mhix sewa xuku jagħmel affarsa triq.
Le, żgur, żgur. Very clever. Very difficult to catch fil-fatt. U fil-fatt kif qed tgħid inti Ted Bundy inħeles. Wara l-qabduh.
Ux kima għablu l-ewel darba mill-għalija. U baqa jirċevi ħafna love letters da minn diversi.
F'dak il-kas, it's not a social thing, hija xi ħaġa li tiġi mill-moħħ, hija xi ħaġa li huma rid. Psychopathy is an illness. He's not doing it because he wants. Mhux qed jagħmel għax għandu qed jagħmel għax għandu qtit joqtol, imma m'għandux qtit joqtol għax. Enough għax kies, għax jew għax jaħseb li huwa above the law. Qed jagħmel għax dak huma l-irġis tiegħu.
Incredibly. Il-tqajt ma' serial killers
one in the UK.
U kif kien jidher jew tidher?
He's very famous. Ħafna nies jaraw rajna anke films fuq ġifieri. Very subdued, normali, kompletament normali, li ġifiri
normal conversation,
absolutely normal conversation.
U kien tat fil-qrib jew kien wara?
Le, le, fiċ-ċella.
U fiċ-ċella u.
Bħala visitors aħna skont il-security tal-ħabs, jekk tkun high security bħalma kien din, m'għandekx kuntatt fiżiku mal
ma'
residenti li hemm ġewwa. Le, u kien fiċ-ċella tiegħu.
U jaċċetta li studenta ġiet titkellem hija?
U jafu, efhem mhux kollha jaċċetta.
Le, ma da aċċetta.
U iva, le, u iva. He's very intelligent man, very easy to talk to, very easy to like actually. Fil-fatt he's a special case, għax hu ma daħalx il-ħabs fuq xi. Ma daħalx il-ħabs fuq xi atti li huma ta' barra minnaw. Daħal fuq xi ħaġa żgħira u baqa l-ħabs minħabba l-imġiba tiegħu ġewwa l-ħabs. Ġifieri u
jagħmel ġewwa l-ħabs?
L-imġiba tiegħu ġewwa l-ħabs żammitu ġewwa l-ħabs. U huwa aktar ta' problema lis-sistema milli hu il-pubbliku.
Is-sistema ħolqitu bħala problema?
He's a very, very, very particular case. Fil-kas tiegħu iva, mhux qed ngħid li s-sistema toħloq nies bħalu. Fil-kas tiegħu il-karattru li għandu hu kieku ma kienx arrestat l-ewwel darba, probably illum huwa bniedem normali.
Ma serial killer x'kien joqtol ġol ħabs it-tajt.
Le, he's a qatel eventualment ġol ħabs, però by to reach other means. To defend himself or to escape or dejjem mhux għax għandu aptit joqtol, if you know what I mean.
Grazzi ħafna, jina nirringrazzjak, grazzi ħafna Gail Kelmejer, Gail Debona li hija Forensic Psychologist in Training, jina nawguralkom il-kumplament ta' dan l-istaġun tajjeb, nirringrazzja wkoll it-tekniċi Carmen u Samuel, forsi nerġa' nkun magħkom, semmilkom.